Tā, mīļie, mēs iesākam šodien 15. nodaļu. Un iepriekš bija tādas pārdomas, apustuļi un pamācība par tiem jautājumiem, kā mēs teicām, kas droši vien skāra nu, tās galvenās draudzes daļas, jo Romas draudzē jau varētu teikt, vai Romas baznīcā bija, nu, vai tolaik jau jā, bet uzreiz, vai nē, mēs nezinām, bet drīz vien pēc tam bija divas draudzes. Viena bija jūdu kristiešu draudze, un otra bija pagānu kristiešu draudze. Un kā jau mēs esam daudzkārt arī runājuši, nu, pēc tā runas veida, kā apustulis runā, viņš saka jūdi un grieķi, bet viņš nesaka romieši un latīņi. Jo acīm redzot, tā galvenā pagāna daļa, kas bija Romas draudzē, tie bija nu, rosīgie grieķi. Lepnie romieši jau tā kā līdz tādām lietām, nu, kā varētu teikt, nenolaidās. Atcerieties, kur bija tā romiešu kolonija, Fīlipi, apustuļu darbos mēs lasījām, nonāca tur apustuls Pāvils ar saviem biedriem, un tad tur bija tas notikums ar to zīlētājs gars apsēsto to verdzeni, un tad tie saimnieki sapratuši, ka viņu peļņa ir zudusi, gāja pie pilsētas varas pārstāvjiem, teica, šie ļaudis māca mums, romiešiem, turēt tādas lietas, kas mums romiešiem neklājas. Nu, kaut kā Nu, tāds kaut kas acīm redzot tiem romiešiem bija tāds lielvalstniecisks uzreiz, ka nu, viņi jau nu, turēsies pie tās ticības un reliģijas, kas viņiem ir ierast un kas ir ieaudzināta. Un tāpēc mēs nemaz neredzam tur pieminēts romiešu latīņus, nemaz pašā Romā, tikai grieķus un jūdus, ja? Grieķi raksturojās ar to, ka viņi dzīvoja pa visu tā laika pasauli, bija ļoti rosīgi, un arī meklētāji tāda arī ticības, reliģijas ziņā, ja tā varētu sacīt. No, droši vien, kad tāpēc arī pamatā tie bija tie, kas sinagogā arī varēja būt kā tādi klausītāji, bet atkal savukārt romieši, no, laikam sevi uzskatīja par pārākiem ja tā varētu pēdiņās teikt, nenolaidās līdz tam, ka viņi kaut ko meklētu ārpus tās savas romiešu kultūras un reliģijas. Ja. Nu, lūk. Un tad iepriekšējās reizēs mēs runājam par to, kas nu varētu būt tas romiešu un tas ir atvainojas jūdu un grieķu lieta par kādām svinamām dienām, par ēdieniem, ēšanu, neēšanu. Jo nu, tās bija divas ļoti atšķirīgas kultūras, bet sanākušas kopā kristīgā draudzē. Kā tad to visu tagad savienot? Kā tad tās lietas, ko varbūt cilvēki arī saprot, ka viņas nav noteicošās ticības ziņā, bet viņas tomēr nu, ir ierastas ģimenē, kultūrā. Nu, protams, ka tad, kad arī pat jūdu kristieši, kad viņi tapu par kristiešiem un viņiem, nu, kā saka apostols Pāvils, viss man ir atļauts, ne viss man der, un nekas jau mūs neierobežo visādi ēdienu ziņā vai kā citādi. Nu, diez vai tā mēs varētu sacīt, ka apustuļi tā, nu, parasti savā ēdienu kartē tad būtu uzreiz pieņēmuši tādas ēdienas, kas būtu no pagāniem raksturīgi. Droši vien, ka viņi turpināja tā kā vairāk to pašu, kas jau bija iesākts. Nu, līdz ar to tad arī savā ziņā tad varēja būt tādi nu, tā kā tādi nesaskaņas jautājumi, kāda ir ticībā rūdītāk, kāda ir vājāk un tam līdzīgi. Un 15. nodaļa tā kā savā ziņā turpina to tēmu. Un apostols saka, mums stiprajiem pienākas nest to vājības, kas ir nespēcīgi. Nevis censties patikt sev pašiem. Ik viens, lai cenšas būt patīkams un tuvākajam viņam par labu, lai viņu celtu. Jo arī Kristus nav izpaticis sev pašam, bet kā ir rakstīts, tavu nievātāju nievas ir kritušas uz mani. Nu jā, jautājums tagad, nu, kas tai vienā rindā ar apostulu stāv, tajā mums, tie mēs, kas tur ir. Kas ir tie, kas stāv tā kā ar viņu tai vienā rindā, mums stiprajiem pienākas nes to vājības, kas ir nespēcīgi, nevis censties patikt sev pašiem. Nu, iespējams, ka pēc tā konteksta var saprast, ka viņš šajā brīdī vairāk tā kā asociējas ar tiem jūdu kristiešiem, kas ir Romas draudzē. Jo izskatās tā, ka tas tālākais par to, kā arī pagāni žēlastībā pieņemti, ka Kristus ir tapis arī kalps pagāniem un citām tautām, un arī ķēniņš un valdnieks par citām tautām, nu tas vairāk tā kā liek domāt, ka šai gadījumā viņš uzskat, nu, ka tie jūdu ļaudis, kas ir sinagogas ļaudis, kas ir kļuvuši kristieši, ka viņiem, nu, ir tāds ļoti stabils pamats un viņiem būtu jābūt tiem stiprajiem. Nu, kas ir ļoti svarīgs vispār šajā tēmā un ko mums nevajadzētu nekad tā palaist garām, tas ir tas, ka apustuls rāda to kristīgo garīgumu kā tad ar ļoti lielu uzmanību pret cilvēku. Tas nav kaut kas tāds, kur cilvēks kaut kā atsevišķi varētu būt garīgs. Ja? Viņš jau varētu rakstīt, mums stiprajiem pienāktos daudz garīgām nodarbēm nodarboties. Ja viņš tā būtu uzrakstījis, mēs nebrīnītos. Ne? Mums stiprajiem vajadzētu pa priekšu izkopt sevi vēl stiprākus. Piemēram, vēl garīgākus. Nu, mēs paklausītos, nu, apmēram tā, kā mēs jau kādreiz to spējam iedomāties, tas tā apmēram tas skan. Bet mēs redzam, ka apostols runā pavisam citādi, ka kristīgā dzīve, kristīgais garīgums nav uz cilvēku pašu vērsts. Nu, ja vispār, nu, kāds tur var nostāties apostulim blakus, tajā rindā, ka viņš saka, mēs stiprie, ja, vai, mums stiprajiem pienāks. Nu, neesam jau mēs te nekādi stiprie, pat stiprākie draudzē ir tādi, kurus Dievs stutē katru dienu. Bet tai pašā laikā ir ļoti svarīgi saprast, ka nu, tas ir salīdzinoši stiprie, ja, drusku stiprāki par tiem pārējiem. Ja. No tiem, kas drusku vairāk spēj nest, vai vairāk spēj saprast, vai vairāk spēj uzņemt, tad tas nav viņiem pašiem izrādās. Tas nav uz viņiem pašiem vērsts. Tas ir, kā arī Kristus ir teicis, par pasaulīgiem kungiem, kuriem patīk, ka viņi šai pasaulē, ka viņiem kalpo, viņi izkalpina viss, un viņš saka, bet cilvēku dēls, ir jūs vidū kā tāds, kurš kalpo. Un tas Kristus piemērs tur arī tālāk iet, kā tād ārkārtīgi, tāds svarīgi uzsvērts. Mēs to redzam pie Kristus. Kristus nebija kāds mūks vientuļnieks, kas tur nu tad sasniedzis kaut kādus garīgos neaizsniedzamos citiem augstumus, Nu, tad kaut kā varbūt arī tad kādam kaut ko no savas labvēlības atlicina kā kādu brīnumiņu vai kaut kādu neparastu lietu vai zīmi. Viņš ir visu laiku, viņš kalpo visiem, kur viņš ir. Viņš sirds deg par katru lietu, kas par ko, nu mēs pat kādreiz brīnāmies, un nav neviena lieta, ko viņš nepamana, kur viņa sirds neiežēlotos, kur viņš nebūtu gatavs dziedināt, stiprināt un jā, par katru, par visu, par tādu, kur cits saka, nu par šo jau nebija vērts. Cik bieži jau tas tā arī parādās tajās diskusijās un tajā pat naidīgajā attieksmē, kas bija farizējiem, rakstmācītājiem pret viņu. Viņš ēd un dzer kopā ar grēciniekiem, ar muitniekiem. Tie taču ir ļaudis, tad, kuriem, kas ir nelabojama, tur jau neko nevar tādiem līdzēt. Kāpēc viņš nav pie cienījamajiem? Kāpēc mēs te Jērikā esam visi iznākuši viņam pretī šim brīnišķīgajam populārajam rabī, par kuru tik daudz kas dzirdēts, un viņam būtu īstais brīdis pie kāda cienījama pilsoņa apstāties viņa mājā, un viņš iet cauri pilsētai. Un ja nebūtu caķējs uzkāpis tajā vīģiskokā, tas mums arī vīģiskoks, jā, es tā vienkārši atgadinu, jā, tikai maziņš, jā, tas ir tāds maziņš, jā. Ja caķējs bija visnicināmākais pilsētas, tāds varētu teikt, publiskā persona visnicināmākā, nebūtu uzkāpis tur vīģis kokā, Jēzus tā arī būtu izgājis pilsētai caur un aizgājis uz Jeruzālēm, lai gan, tāds tā kā jau tāda stunda, kad jau tā kā ceļā varēja arī nedoties, varēja arī kaut kur tā kā apstāties, tā kā jau pārnakšņot vai kā tam līdzīgi. Tātad Jēzus redz pat arī to nicināmāko un to, un tas Jēzus piemērs ir tas, ko apostulis ir mācījies, un viņš saka, mums stiprajiem pienākas nest to vājības, kas ir nespēcīgi, nevis censties patikt sev pašiem. Katrā ziņā te ir ļoti tas svarīgi, ka tas ir pilnīgi pretējs, ja tā mēs tā par garīgumu daudz runā, tam garīgumam, par kuru mans sievas tēvs jau bērnībā ar tādu ironiju un humoru dzirdēja no vienkāršiem katoļu ticīgajiem Latgalē, ir mana dzīve svarīga, garīga, bet tavējā nav svarīga. Ja? Ka tur ir tā cilvēks ir tik ļoti garīgs, ka tie visi pārējie ar saviem nespēkiem un nespēku un vājumu, ir tikai par traucēkli. Ir jau tā, ne jau vienmēr atbildot varbūt uz to jautājumu, ko tu Līgi saki, ja? Ka ne jau vienmēr, protams, cilvēks tur apzinās savu vājumu. Protams, tāpat kā mazs bērns. Viņam liekas, ka viņš ir stiprs, viņam liekas, ka viņš visu var. Ja tagad no meža iznāks vilks un uzklups mammai, viņš ar to žagariņu viņa aizdzīs. Jā, protams, ka var to... Bet tur jau ir tā lieta, ka mēs jau stiprie, ja tie stiprie, kā saka apostuls mēs, es tā kā ne par sevi tā vairāk, bet tie, kas drusku stiprāki, kā piemēram mamma, jā. Viņi jau saprot, ka tas, ko tas bērns ir iedomājies, tas ir viņa vājumā, viņa nespēkā, viņš jau neko tādu nevar. Un kad viņam stiprajam pēkšņi, viņš saka, mamma, es vairs nevaru paiet, tad tā mamma paņem un nes viņu. Viņš jau var to neapzināties, bet tā mamma to dar, tā mamma jau to apzinās. Tāpat ar tas, tam, mums stiprajiem ir, tad tas ir jāapzinās, jo mums pienākas, nevis censties patikt sev pašiem, un te ir tāds interesants vārds ar eskein, tas ir izpatikt vai tā kā būt. Te ir tas, es nezinu, man pēc drusku krievu valodu jāņem talkā, ugaždaļ, ugaģiķ. Tas tā kā nav gluži izpatikt vai kā izdabāt, tā kā varētu būt, jā, kaut kas tā kā izdabāt, jā, jā, bet tātad ik viens, lai cenšas būt patīkam savam tuvākiem, viņam par labu, lai viņu celtu. Un te es tomēr nokontrolēšu, pārbaudīšu, lai es pareizi atceros, jā, un tur ir lai viņu celtu prosoigo domēnu. Tas ir tas vārds, kas ir tādā celtniecības nozīmē celt. Tas nav tā, kā parasti mums ir aizgājis, tā pacilāt, vai kaut kā tā. Jā, tas varētu būt arī audzināt, bet tas būtu tā kā, nu, ne tikai tā, tā kā tāda celsme, kur mēs to cilvēku uzmundrinam, tā kā viņu, nu, tā kā, nu, jā, drusku atbalstam, tā kā viņam vieglāk paliek, bet tas tāds ļoti nopietnas vārds, kas ir saistīts ar cilvēku, nu, jā, nu, izaugsmu Kristu, ka viņš tiek tā kā, būvēts kā nams celts, ja tā var, tas varbūt tā ļoti tehniski skan un, un varbūt nu tā, varbūt pārāk arī tā smagnēji, bet jā, uztaisīt, jā, nu tas ir tajā laikā teica, jā, pa, jā. Lai tas viņam būtu par uztaisīšanu, bet nu tas tagad tā kā, nu tie, kas ielasījušies, tie, tie to tā kā norī, bet, bet tie, kas, tie, kas atraduši no tā, tad tie kaut kā, nu, atturās no tā, jā, jā, jā. Jā, 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 tas ir tas, tas ir tas, kā mūsu senči runāja, jā, tas tas, kā mūsu senči runāja, tieši, tieši tā tas bija, jā. Un mēs ar tā kā domājam, kā jaunajā tulkojumā, tur vienā otrā vietā kaut kā mēs mēģinājām tur kaut kā to pavērt arī tādā, tādā skatā. Ļoti daudz par to, protams, apustulis runā vēstulē korintiešiem, tas ir tāds viens no galvenajiem vēstulis korintiešiem termins, bet arī šeit, ka viņš uzskata, ka tā dzīve un tā paša kristieša, tas, tas, tas veids, viņš ir, nu, tāds, nu, tā, tāds komplicēts, viņš tā kā nav gatavs, tā kā, ka viņam tā kā pietika tikai viņu uzmundrināt vai tā, bet ka viņam palīdz veidoties, palīdz, ka tas būtu viņam, lai viņš varētu veidoties. Nu, tas varbūt tas salīdzinājums, tāpēc mātei ar bērnu, nu, viņš ir ļoti, nu, tāds, šais jā ietilpīgs, jā, kā tā mamma būdama tā stiprā, viņa nes tā bērna tās viss tās vājības un nespēks, un, un, un līdz ar to tad tas bērns tajā atbalstā pats nemaz to neprasdams un nesaprasdams kādreiz. Viņš top audzināts un izaug. Viņš tā veidojas. Un tālāk ir trešais pants, kas ir ļoti neparasts, man vienmēr ar viņu ir tāds, tāda, tāda neizpratna, un es tā kā mēģināšu paskaidrot kāpēc, bet, bet, bet arī mēģināšu arī kaut kā, kaut kā zinām, zināms pārdomas izteikt. Tātad, trešais, jo arī Kristus, nu varbūt varētu teikt, Kristus taču arī nav izpaticis sev pašiem. Bet kā ir rakstīts, tavu nievātāju nievas ir kritušas uz mani. Un tieši šis citāti izmantojums, tas ir pirmajā brīdī, ja mēs skatāmies, nu tas ir citāts no 69. Psalma. Un, un, un tur ir runa par to kungu. Tur ir runas par to cietēju kalpu, jā, tas ir Kristus tā kā tēls, tā kā, kur ir 10. Pantā, kvēle tava nama dēļ rīji mani, kad pēlēji tev peļ, pār mani tas nāk, nu tas ir jaunais tulkojums, ja kāds man izlasīt 6.9.10. Psalms, kā tur bija tajā, Raimond, vecajā? 6.9.10, jā. Nu, karstums tavu nama dēļ man aprīt, droši vien tur tā ir, un tavu nievātāju vai tavu paļātāju paļas vai nievātāju nievas ir krituši uz mani.
65. Gada izdevumā ir, jo dedzība tavu nama labā man ir ēdusi,
jā.
Tavu zaimotāju zaimi, krituši uz mani.
Jā, jā. Nu tā tad, nu tā ir viennozīmīgi tāda runa, ka Dieva pretinieki ir nostājušies pret Mesiju, pret Kristu, pret Dieva kalpu uzticamo. Nu jā, nu to mēs mēģināsim tagad saprast, jā, ka, ko apustulis ar to citātu teicis ir, jo Jo pamatā tas, tas ir vairāk par to, ka Nu, ja mēs varētu teikt ar Jēzus pašu vārdiem, kas nicina vai negodā dēlu, tas negodā arī tēvu. Vai kas, ko ļaun runā par dēlu, tas arī tad līdz ar to tad arī, tas arī, arī zaimo tēvu, ja, tādā ziņā. Ja. Kā šī trīsvienības otrā persona pirmā ļoti cieši saistīts, tēvs un dēls ciešā saistībā. Tie, kas pieņem dēlu, tie pieņem arī tēvu. Tie, kas pazīst dēlu, tie pazīst arī tēvu. Tas ir tas, ko Jēzus visu laiku tā kā atgādina savā kalpošanā saka. Un līdz ar to nu tad šī nicināšana vai atgrūšana vai zaimošana vai nievāšana, kas ir vērsta pret dēlu, tiek vērsta arī pret tēvu. Un, nu, tik tālu būtu skaidrs, bet šeit taču ir tas konteksts tā kā pavisam cits. Te ir runa par Kristus kalpošanu un varbūt, kad kaut kas tā man tā šķiet, es to tā kā saprotu tanī virzienā, ko mēs iepriekš runājām, kas bija šie farizeji un rakstu mācītāji apsūdzības un viņu uzbrukumu Jēzum, viņš ēd un dzer kopā ar muitniekiem un grēciniekiem. Viņš pieņem grēciniekus. Viņš sēž ar viņiem pie viena galda, kur mēs nekad to nedarīt. Un līdz ar to, nu, tā viņš ir, kā viņi saka, rīma un plītnieks. Nu, tā ir tā viena no apsūdzībām, ko viņi izvirs pret viņu. Jo kāpēc tā viņš sēž, tie tur ir šādi tādi, nu viņam laikam tāda kompānija patīk. Bet viņš ir gājis darīt Dievu darbu. Dievs viņu ir sūtījis pie pazudušajām avīm, pie grēciniekiem. Nevis taisnos saukt uz atgriešanos, bet netaisnos. Nevis svētos, bet grēciniekus. Jo ne jau veseliem vai gārst, bet slimiem. Un pie šiem slimajiem viņš ir sūtīts. Un līdz ar to viņu nicinādami, zaimodami, šie rakstu mācītāji un farizeji ir zaimojuši Dievu, nicinājuši Dievu darbu. Ja tas ir tā, un tas ir iespējams, ka tas tā, un tas ir tas, tad šeit Jēzus piemērs ir dots nevien tā, nu, ka viņš tā kalpo un palīdz, un kādas tur dziedina, un kādiem tur atkal tur izzen ļaunos gārus, un kādu pat mirušie tad top dzīvi. Bet šīs kalpošanas dēļ viņam nācās arī pacies šīs nievas, šo zaimus, kā ir vecajā, ja, ja. Vai man liekas, te bija tas, ja, tā ir 65. Gada, bija zaimi, ja. Tātad nācās paciest ārkārtīgu pretestību, ārkārtīgu nicinājumu, pazemojumu. Viņš ar to neieguva respektu savu pretinieku acīs. Pat tad, kad viņš bija krustā piesis, viņi iergādamies teic, redz, citiem viņš palīdzējis, lai tagad palīdz pats sev. Jo ne tie cilvēki, kuriem Jēzus bija palīdzējis, viņiem šķita nozīmīgi un uzmanības vai cieņas vērti. Jo viņš būtu palīdzējis, cieņas vērtiem cilvēkiem. Ja viņš būtu ārstējis pašu Herodu jaunāko, varbūt viņi nemaz krustā nebūtu situši. Herods jau gaidīja kaut kādu brīnumiņu, bet viņam netika dots. Jā, Līga.
Tāpēc cilvēks nepalīdzēs, ja viņi tā dara. Nesatru, ko viņi zaimo. Man zaimo... Man īsti bija
biedri, es biju zināk, ka es esmu kļātēja latīška. Es vienu mērķi teicu, nu, protams, nu, tas ar kaut kādā ziņā, nu, to ķer, bet, jā, nu, tad tā arī, jā, svētījiet un aizlūdziet, jā, nu, jā. Nu, lūk, tātad, tieši šis citāts, kas ir, nu, viņš tāds, ļoti neparasts, jo te nav runa par tādu Kristus tiešā veidā kalpošana. Kristus tiešā veidā, nu to, ko viņš labu darījis, ir citiem. Bet te ir, nu tas citāts, šo tēmu kaut kā padziļina un pavērš tādā, nu neparastā spraigā veidā, kas liek mums stiprajiem. Būt gataviem arī to pašu paciest. Jeb kā tautā to saka, ka ar to jārēķinās, ka neviens labs darbs nepaliek nesodīts. Jā, neviens labs. Un labus darbus darīt ir kādreiz tā kā akmeņus mest gaisā. Vienmēr jāskatās, vai nenāk pašam uz galvas atpakaļ, vai ne? Jo to ir, nu, tādā ziņā jāuzmanās, ka var tā, ja tu vēl vari pamukt malā, nu, ja nevar, nu, tad berzē savu punu. Bet vienalga ir jādara. Vienalga ir jādara. Jo tas ir tas Kristus piemērs, kas ir dots, nu, ne jau tāpēc labu, nu, kā latvieši saka, es to, tas jau tā kā arī strādā, bet tikko tu kļūsi kristietis, tas tā kā, nu, tā kā arī nestrādā, ka, nu, dari labu citiem, tad citi tev darīs labu. Nu, visi man labi bija, kad es pati labi biju. Nu, kaut kur tas strādā līdz kaut kādai robežai. Bet ja tu tā pa īsta grib darīt un sekot Kristum, nu, tad tur būs tikai tavu nievātāju nievas ir kritušas uz mani. Nu. Bet, nu, to es darīšu Dieva dēļ. Tas ir tas, nu, kristīgās dzīves, tas centrālis, visu, ko jūs darāt, kā apustuļ Pāvila vēstulē kolosiešiem rakstīts, to dariet ne kā cilvēkiem, bet kā tam kungam. Un kad tu to dari paklausīdams tam kungam, un kad tu dabū tad pasaules nepateicību kā savu algu, kas jau ir tā pasaules alga, ja, tad priecājieties un līksmojiet. Un tas ir jūsu alga liela debesīs. Es nepateicu līdz galam. Es nepateicu līdz galam, jā. Jā, tā līga tā uzmanīgi klausās, bet es jau tā kā tā līdz galam nepateicu, kā vajadzēja. Nu jā, 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 jā. Tātad, jūsu alga liela debesīs, par to jāpriecājas, jā. Ne jau par to, ka nepateicība pasaules alga, nu par to mēs tā kā nopūšamies. Bet ir labi, ka mēs zinām, ka tas vienalga nav velti nekas no tā, ko mēs esam darījuši tam kungam. Jo viņš mums atmaksās, un viņa alga liela debesīs, kā Kristus teica. Nu,
man gan neatmaksā, kas tā dara. To es
pārdzīvoju. Par to, kas tā kā ar ļaunu atmaksā labu, ja? Nu, tur ar kādreiz Dievs tādā dīvainā veidā to pavērš arī tam cilvēkam uz labu. Jo ir tā, ka viņš kaut kādā brīdī pats ar sevi var paliek nemierā. Jo tas otrs pret viņu ir bijis labs. Un viņš ir bijis vienreiz slikts. Un viņš ir bijis otrreiz slikts. Un kaut kādā brīdī viņš tā kā vairs nejūtas labi. Jo ja viņš būtu tā kā labi un pieklājīgi pateicis un vēl pasmaidījis un pēc tam tur vienalga nu, nekā nebūtu no vietas izkustējies, ja? Tad tas būtu citādi. Nu, pacietiet to. Nu, jā.
Tā kā. Jā.
Nu, par viņu lūdziet. Un, jā. Nu, viss. Un neko citu nevajag. Jā, tur. Jā. Nu, lūk. Bet tālāk ir, nu, tā kā, kad mēs, ja mēs esam tikuši galā šo te citātu. Un tas ir vienīgais veids, kā es saprotu, kā ar viņu var tur tā īsti tikt skaidrībā. Ja, nekā labāk man pašlaik nav. Tad tālāk iesāks vēl vien ļoti svarīgi tēma. Apustuls Pāvils runā par rakstīto vārdu, cik tas ir svarīgs. Jo viss, kas ir rakstīts, viss, kas ir vecajā derībā sacīts, ir, kā tālāk mēs lasām, bet kas iepriekš ir rakstīts mūsu pamācīšanai. Lai mēs savu izturību un mierinājumu, ko sniedz raksti, iegūtu cerību. bet izturības un mierinājuma Dievs, lai dod jums savstarpēju vienprātību, kas pamatota Kristu Jēzu, tā ka jūs vienprātīgi vienā mutē pagodinātu Dievu un mūsu Kunga Jēzus Kristus tēvu. Jā. Nu tātad, šeit ir, vispirms mēs redzam, kā ļoti tādā ciešā veidā ir sasaistīti raksti, kas dod mums izturību un mierinājumu. Paraklēsis, tas varbūt ir tāds mierinājums, iepriecinājums, aizstāvību un tā tālāk. Ja? Nu, iepriekš mēs, ja jūs atceraties piekto nodaļu, Apostols Pāvils runāja par to, ka mēs teicam sev laimīgus un svētīgus, jeb dižojamies, kā jaunajā tulkojumā droši vien es tā, ja es pareizi atceros, arī savās ciešanās. Jo ciešanas rada izturību, izturību pastāvību, pastāvību cerību un cerību nepamat kaunā. Ja? Nu tātad, tās dzīves likstas, tie dzīves pārbaudījumi mūs veido, dod izturību, dod pastāvību, dod cerību. Šeit raksti dod. Raksti mums dod izturību un mierinājumu. Tātad izturību un mierinājumu, ko sniedz raksti. Un beigās arī cerība. Tāpat kā dzīves likstas rāda beigās cerība, kas nepamet kaunā. Tas nenotiek tāpat vien, tur ir tomēr arī raksti klāt vajadzīgi. Ticība. Palikt ticībā. Un šeit tā kā Pāvils to, man liekas, tā ļoti vērtīgi ir, ka viņš to piemin ar tādu skatījumu uz rakstiem. Un otra lieta, kur tas pats, tātad izturība un mierinājums. Bet tālāk piektajā pantā izturības un mierinājuma Dievs, lai dod jums un tā tālāk. Ja? Tātad aiz tā, ko raksti dod, stāv pats Dievs. Raksti nāk no Dieva, liecina par Dievu un dod Dieva spēku. Tas, ko dara raksti pie tevis, Dieva vārds, to dara Dievs. Tāpēc mēs redzam to paralēli tur, jā, izturību un mierinājumu, ko sniedz raksti, un izturības un mierinājumu Dievs, kas darbojas tajā visā. Ja? Tātad, vecās derības lietas, kā te, nu, viens citāts, tā kā tavu nievātāju nievas kritušas uz mani, tādā, nu, neparastā kontekstā, kas liek tā ļoti aizdomāties, ko tad tur ir apostols domājis, un mēs domājam, ka viņš ir ar to teicis, ka Kristus darīdams labu mums ir pacietis kaunu, ir pacietis nievas, ir pacietis zaimus, bet viņš to ir darījis pēc Dieva pavēles, un faktiski tie cilvēki pretodamies Kristum parādās kā, nu, Dieva pretinieki šeit. Un tikai, nu, tas viņu naids pret Dievu ir izpaudies šai gadījumā pret Kristu. Un tas var izpausties pret kristiešiem. Tieši tāpat kā pret Kristu, viņš ir izpaudies, var izpausties arī, ja tie ir mani nīduši, tie arī jūs ienīdīs, ja tie klausījuši mani, tie arī jūs klausīs, un tā tālāk, ja tie mani nicinājuši, tie arī jūs nicinās, kā mācekļu ceļš ir vienmēr saistīts ar pestītāju ceļu. Tanī ziņā viņš ir piemērs. Un šis viens citāts ir tād, kur apostols vēl nostiprina, ka viss, kas iepriekš rakstīts savā ziņā rakstos, tas ir dots, lai mūs veidotu. Lai dot mums izturību. Jebkurš Bībeles stāsts, jebkurš notikums. Nu, stāsts man tas var nav tas veiksmīgais vārds, bet tā mēdz runāt, ja? Nu, tātad mēs varam teikt Bībeles stāsti, bet tie ir notikumi, kas ir uzrakstīti Bībele. Ja? Tātad tie notikumi, kas ir notikuši, ir daudz, kas noticis, bet uzrakstīts ir nākamajām paudzēm. Mums. Tas parāda, ka raksti ir adresēti mums. Ir adresēti mums. Un adresēti mums, lai mēs šīs dzīves ceļos varētu gūt izturību un šo nomierinājumu. Bet te ir vairāk, es visu laiku tā kā tas paraklēs ir, es atceroties, svētais gars tiek saukts par advokātiem paraklēt. Šo aizstāvi, šo mierinātāju, šo iepriecinātāju. Nu, jo advokāts jau nav tikai tāda, nu, advokātam ļoti plaša darbības joma, teiksim tāda, ja. Nu, tie advokāti jau var savā ziņā, tie tagadēji ar jau kaut ko līdzīgu dara. Ja tu cilvēks nezini, kā tev kādas lietas kārtot, tu nezini, kur tev doties, kur tev iet, tad, nu, droši vien, kā advokāts diezgan bieži var pateikt, kas ir jādara, ko viņš iesaka. Vai, teiksim, tiesā, kur cilvēks nezina, kā sev aizstāvēt vai kā, un nu, tad ir tāda advokāta, kas jau pat ļoti proti iepriecināt arī, nu, pavisam tādus ļoti noziegušos ļaudus, tā varētu teikt, ja, un cerību dot un tā tālāk. Tātad tas ir tas, tas, kas aizstāv mūsu tiesas priekšā savā ziņā un šis nu, paraklēsis pieminējums šī vārda, tas varētu norādīt uz svēto garu. Jā, uz svētā gara darbību caur Dievu vārdu. Kā tur ir šī pamācība, jā, nu, redziet, kā tur Dāvids cieta, vai redziet, kā tur kādam svētiem vai pravietim klājās, viņš izturēja. Viņš nebija gluži svēts, ne tas Dāvids, ne tas ķēniņš, par kur mēs lasām, bet Dievs viņam palīdzēja. Savas dzīves dienās tas vārdā nenosauktais svētais sauc uz Dievu, cik ilgi vēl kungs, teiksim, psalmos. Bet tagad viņš ir debesīs. Ījaps sēdēja pelnos, kasījās ar mālu lausk un izrādījās, ka viņa draugi ir tādi draugi, ka pat ienaidniekus nevajag, ja tādi draugi ir. Un paši viņa mājas ļaudis kļuv viņa, nu, tā kā ienaidnieki, pretinieki un smējēji. Ļaudis, kuru tēvus viņš nebūtu ņēmis par saviem, nu, kas ir tie suņkopji?
Kinologiem.
Nebūtu ņēmis par kinologiem, nu, tas tās malks, kad. Bet kā ir tur tajās mednieku saimniecībās, kur ir tie ganu suņu, tie kopēji, ja, tādā ziņā, ja. Nu, nebūtu ņēmis par kinologiem, pat viņu tēvus, ja, tad tie tagad par viņu dzied visādas dziesmiņas, ja, visādas dziesmiņas dzied, ja, un mēs zinām, ar ko tas stāsts noslēdzās, Dieva spēks, Dieva vara uzvarēja Ījaba vājumu, nespēku un ļāva viņam pastāvēt Dievu priekšā, ka tā nelaime viņu nenovērsa no Dieva, viņš nezaudēja ticību, viņš pastāvēja un tap izglābts. Nu, tur ir, tas, protams, mūs pamāc, tas, protams, mums pamāc, tur redz, kā viņi izturēja, nu, man arī jāturās, bet ar to vien ir par maz, ka tur šis svētā gara darbs pie Dieva vārda līdzi, kas to pie mums īsteno, kas to pie mums dara. Un tas ir šī, nu, izturība un mierinājums ir paraklēs, šī ieprieces, aizstāvība, nu, tur jau nevar tā ar vienu vārdu gandrīz vai to visu noklāt. Ir labi arī tas viens vārds, bet ir labi, ka mēs saprotam, ka tur vēl varbūt tas, nu, arī vēl dziļāk skatāms un tā. Nu jā, un tā tad, bet izturības un mierinājuma Dievs, kas ir šis mierinātājs, šis paraklētos svētais gars, nu, dod savstarpēju vienprātību, kas pamatot Kristu Jēzu. Nu, mēs redzam, ka tā kā iepriekš viss šīs lietas, kas bija minētas, tās, ko mēs luterāņi saucam par adiaforām, jeb tām otršķirīgam ēdieni, dzērieni, tradīcijas, datumi, svētku svinēšanas un vēl daudz, daudz visādas lietas. Noteikti varētu tur vēl apģērbus un vēl kaut kādas tur lietas, dievkalpojuma kārtība, varētu tur visu to ietilpināt. Atšķirība šajās lietās nešķeļ vienprātību un vienotību Kristu. Tāpēc apostuls saka, tajās lietās nu, mums stiprajiem pienāks nest arī to vājāko nespēku, ja, kur varbūt kāds nu, tur vēdienu dēļ tur ir varētu noskumt vai apgrēcināties vai kādu svinamo dienu dēļ, nu, tad nepārmest viņam, neapgrūtināt viņa sirdsapziņu. Bet ka mēs paliktu tajās lietās, kas Kristu ir noteicošās, kas pamatotas Jēzu Kristu. Un tālāk tā, ka jūs vienprātīgi vienā mutē pagodinātu Dievu un mūsu kungu Jēzus Kristus tēvu. Nu, vienprātīgi vienā mutē, nu ko tad tie ļaudis tur dara? Ar vienā mutē. Nu, kad mēs dziedam dziesmus, mēs droši vien tad cenšamies vismaz tad dziedāt vienā mutē. Kā varētu teikt. Ja, tātad, tas ir tas, par ko mēs varam kopā priecāties, vai ne? Cik kādreiz ir tā, ka tu redzi, ka viena brīnišķīga dziesma, kas ir uzrakstīta pirms 300 gadiem, ka tu zini, ka tu vienā mutē ar šiem senajiem tēviem un tēvu tēviem, vari slavēt Dievu un izteikt savu ticību un izteikt savu mīlestību, pateicību un slavu arī šodien kopā ar visu draudzi. Nu, droši vien tur ir domāts kaut kas arī tāds, noteikti. Vai, ka tu kopā ar draudzi apliecini savu ticību, kur nav runa par kādām nesvarīgām lietām, bet par Kristus vai trīsvienīgā Dieva darbu mūsu labā. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, es ticu un uz Jēzu Kristu, Dievu vienpiedzimušo dēlu, mūsu svēto garu. Ka tu zini, ka simtiem gadu draudzes to ir apliecinājis. Un cik dažādi tie cilvēki ir bijuši. Cik dažādās drēbēs, cik dažādi bijuši dievkalpojumi, cik dažādas bijušas tradīcijas, kurš gavējis, kurš negavējis, kurš tur ēdis un kurš neēdis, kurš tur tāds bijis vai šāds bijis. Bet tu esi ar viņiem ticības vienprātībā kopā ar draudzes tagad un kopā ar visām tām paudzēm, kas pirms tevis. Un tu ceri, kā arī tavu bērnu un mazbērnu. Arī būs tajā pašā, nevis kādā citā baznīcā un kādā citā ticībā. Redziet, kas ir šī brīnišķīgā vienprātība. Cik brīnišķīgi. Un tas, ka kādreiz, varbūt kādreiz meklē pēc drēbēm, redz, viņi toreiz tādās drēbēs staigā, mums ar tagad viņās jāstaigā, lai mums būtu vienprātība, tas nerada vienprātību. Vienprātība jābūt Kristu Jēzū pamatotai. Proti viņa darbos un viņa mācībā. Jā, Līga?
Ticības, apliecības, trītais runā par trīsvienīgo Dievu kopā.
Nu, jā.
Labi, ka es apstrādāju.
Jā, nu tā, nu tur tā.
Bija neapzinīgi tā,
jā? Jā, nu, jā, tur, protams, par tēvu, dēlu un svēto garu, nu jā, nu jā, jā. Jā, bet runājot par to, tur vienmēr jāatceras, ka visi Dieva darbi, gan tie, kas attiecinātu uz tēvu, gan tie, kas uz dēlu, gan tie, kas svēto garu, ir trīsvienīgā Dieva darbi. Tikai kāda no personām dažos darbos tā kā iziet priekšplānā, un tad, nu, tāpēc tā ticības apliecība arī to tā, tādā veidā, to tā vienkāršākā veidā izsaka. Nu, lūk, tātad šī pagodināšana ar muti, atcerēsimies, ka, ja tu savā sirdī ticēsi savu mutu apliecinās, ja es par savu pestītāju, taps izglābts. Un te nu ir tas vienprātīgi vienā mutē, nu, tā ir gan mūsu liecība, gan mūsu slava, gan mūsu kopības šī apziņa un apliecinājums. Nu, lūk, nu tālāk apustuls raksta tādēļ pieņemiet citu citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis Dievam par godu. Nu, tad mums stiprajiem pienākas nesto vājības, kas ir nespēcīgi. Iepriekš apostols Pāvils runāja, bet Kristus par mums mira, kad vēl mēs bijām nespēcīgi. Kad par kādu labo vēl kāds būtu drīzāk gatavs mirt, nekā par kādu taisno, bet mēs bijām nec taisni, nec labi, bet Kristus mira par mums, kad bijām nespēcīgi. Viņš ir tas, kas to nespēku ir nesis, un viņš nes mūsu nespēku katru dienu. Viņš katru dienu mūs stutē, katru dienu mūs piecer, katru dienu mūs veido par tiem, kādiem mums jābūt. Un mūžībā mēs visā pilnībā to pieredzēsim. Un te tas aicinājums, tad Kristus dēļ pieņemiet citu, Dievam par godu. Aiziet, tas dara Dievam godu. Ne cilvēkiem, ne mums, ne vājajiem, ne stiprajiem, bet vienīgi Dievam gods. Jo Dievs sev pagodina ar to, ka viņš mirušos dara dzīvus, grēciniekus dara par svētajiem. Jā, arī mēs varētu teikt, arī svētos dara par grēciniekiem, arī tas, to Dievs savam godam dara. Pašizdomātus liekuļus svētos padara par atklātiem grēciniekiem, kas visiem uzreiz redzams, ka tas nav nekāds svētums. Arī tas ceļ Dievu godu. Bet tātad viņš mirušos dara dzīvus, neticīgos ticīgus, grēciniekus atgriež, un tas ir Dieva gods. Un tālāk ir šī jūdu un pagānu tālākā tēma. Un es saku, ka Kristus ir padarīts par kalpu apgraizītajiem Dieva patiesības dēļ, lai apstiprinātu tēviem dotos apsolījumus, un lai pagāni pagodinātu Dievu par viņu žēlastību, kā ir rakstīts. Tādēļ es apliecināšu tevi starp citām tautām un dziedāšu tavam vārdam. Un vēl ir sacīts tautas priecājieties kopā ar viņa tautu. Un vēl ir sacīts visas tautas slavējiet to kungu, un visi viņa ļaudis uzgavilējiet viņam. Arī Jesaja saka, reiz Jīšai sakne dos dzinumu, un celsies tas, kas valdīs par tautām, un tautas cerēs uz viņu. Lai cerības Dievs jūs piepilda ar prieku un mieru ticībā, un jūs svētā gara spēkā kļūtu pārpilni šajā cerībā. Nu, lūk, no vienas puses tā ir tāda uzruna jūdiem, kuri, nu, visu laiku bija tādām dalītām jūtām. Nu, kā, no Dievam ir izredzētā tautās citas, tad ir tādas, nu, kas Dievu nepazīst. Nu, jā, protams, ka ja viņi ir ar mieru kļūt par īstiem jūdiem apgraizīties un turēt visus tos priekšrakstus un likumus, kas ir jūdiem noteikti, nu tad mēs viņus vēl nokristīdami, tad, kad viņi ir gatavi to visu darīt, tad varētu tā kā pieņemt tā kā sev par brāļiem un māsām. Bet tikai, ja viņi ir pilnīgi tādi, tā kā mēs vai kā. Nu šeit iepriekš visu laiku apustulis teica, ka tās lietas, kas kādiem šķiet ļoti svarīgas par ēšanu, dzeršanu, svinamām dienām un tā tālāk, kas vienmēr bija tā siena, kas šķīra jūdas no pagāniem, ka tā Kristu ir pārvarēt uzvarēt. Tas, ko apustulis saka. Un šīm lietām vairs nav vairs nozīmes. Atšķirība šajās lietās nevar ticības vienprātību, kas Jēzu Kristu pamatota, izjaukt, izpostīt. Nu, tādējādi viņš tagad atgriežas vispirms tā kā jūdiem, to atgādinādams, ka tas jau nav nekas jauns. Jo Dievs jau ir daudz par to runājis. Turklāt viņš ir runājis par to, ka priecājoties tautas priecājoties kopā ar viņa tautu. Un tas gluži nebija tā kā jūdi bija iedomājušies. Nu, ja viņi taps par jūdiem, tad mēs varēsim kopā priecāties. Bet tur nav teicis, ka visas tautas taps par jūdiem. Ir teicis, ka tautas paliks tās, kas viņas ir. Bet priecāsies kopā ar Dievu izredzēto tautu. Un tās atšķirības nemaz pat nav jāiznīkst viņām. Jā, Izraels, jā, Izraels, tieši tā. Tēvu dēļ Kristus ir kalpojis viņiem vispirms. Kā viņš ir teicis, es esmu sūtīts tikai pie Izraela tautas pazudušajām avīm. Un kad nāca tā kanāniešu sieva un teica, nu tur, kad apžēlojies Dāvida dēls par mani sauc, ja viņas meita bija smagi nomocīta ar tiem ļauniem gariem, tad viņš tā atbildēja. Un tomēr beigās tā sieva to panāca un vēl uzslavu no Jēzus dabūja. Ja? Bet tas ir tas pirmais, kad vispirms viņš nāk pie visa sava. Un savai, ja viņi nepieņēma, nu tie, kas pieņēma, tie kļuva par Dievu bērniem, tie, kas ir tiešām no Dieva dzimuši. Bet pārējās tautas, tas iesāks ar viņu šo te pavēli, ejiet pa visu pasauli un dariet par mācekļiem visas tautas. Tās kristīdami tēvu dēlu un svētā gara vārdā. Tos mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Tātad savu mācekļu vidū, kas ir visu tautu ļaudis. Visādās tautās. Jēzus ir solījis būt viņu vidū. Tātad tur būs tā vienotība, kas pamatota Kristu. Kristu Jēzu. Viņa vārdā šīs tautas nāks pie Dievu. Viņa vārdā šīs tautas taps par vienu veselumu kopā ar izredzēto tautu. Un kopā būs šajā slavā un kopā būs arī šajā valstībā.
Pagāni.
Jā, pagāni. Tieši, nu, tie, kur sauc par pagāniem. Tās pagānu tautas, jā. Nu, arī mēs, pateicību Dievam latvieši, krievi un citi, kas dzīvojam, kas neesam bijuši jūdu tauta, nu, mēs nākam pēc šī apsolījuma, pēc šī pamudinājuma, jā. Bet mēs esam viena draudze kopā ar tiem, kas ir nu, apgraizītie, kas ir apstiprināti tiem tēviem doties solījumi, bet tikai tad, ja viņi ir Kristu. Ne ar to, ka viņi apgraizīti, bet ar to, ka viņi ir kristieši. Viņi varētu arī nebūt nemaz apgraizīti, ja mēs tā runājam, nu viņi etniski varētu būt piedzimuši kā jūdi, bet ja viņi ir Kristu, tad viņi ir mūsu brāļi un māsas. Nu, lūk, tātad, nu, tas ir tas brīnišķīgais pasludinājums, kas no vienas puses tā kā jūdiem atgādina, ka par to jau pravieši ir runājuši. Par to pravieši ir vienmēr atkal un atkal atgādinājuši. Un Kristu tas ir noticis. Un, protams, kā pagāniem tas ir brīnišķīgais žēlastības apsolījums, kā šeit ir sacīts, kur viņš... Lai pagāni pagodinātu Dievu par viņa žēlastību, kā ir rakstīts. Jo tur nebija tēvi, kuru dēļ tas būtu noticis. Tieši pretēji. Tur bija tēvi, kuru dēļ tas varētu nekad nenotikt. Pagāniem. Jā. Pagāni tēvi. Kuri bija Dievu pretinieki, kur dzīvoja bez Dievu, bez cerību šai pasaulē. Bet neskatoties uz to, ka šie tēvi bija tādi, kādi viņi bija, nu dēli iemantoja žēlastību un meitas. Bērni viņi iemantoja. Un Kristus ir cerība visām tautām. Un tālāk paskatieties, kā ja iepriekš viņš ir Dievu, sauc par izturības un mierinājumu Dievus. Un vēl panti iepriekš viņš runāja par rakstiem, par to, ka rakstis sniedz izturību un mierinājumu, un lai mēs beigās iegūtu cerību. Pie tām dzīves ciešanām piektajā nodaļā mēs runājam par cerību. Cerība nepamet kaunā. Tad šeit pie Dieva tā cerība parādās 13. Pantā, lai cerības Dievs jūs piepildu. Un kā jau mēs esam to bieži runājuši, cerība ir ļoti stiprs vārds, ja, tā nu, Bībelē, jo jā, un tad cerība. Bet tā cerība jau ir, nu, tas ir vēl tas ne tikai ticības pastiprinājums, bet jau tas, ka tā dvēsele nevis vienkārši tur ticību, bet jau iepriecinās ar to, kas apsolīts. It kā tas jau būtu, tam izziņā. Ka viņi spēja jau to tā kā sajust, tad cerības Dievs, lai jūs piepildi ar prieku un mieru. Nu, redziet, tas nāk tai īstajai, stiprajai, dzīvai cerībai, kurai mēs, kā apostols Pēters saka, esam atzemdināti dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšām celšanos no mirušajiem. Nevīstošam, neaptraipītam, mantojumam, kas tiek debesīs saglabāts jums. Tur mēs redzam, ka šī dzīvā ticība un šī paļāvība uz Kristu pilnīgā, kā viņi ar to, nu kā notiek tā, oj, ko domē, jeb tā uzbūvēšana, tā uzcelšana, tā izveidošana, ka tur tajā namā ir gan tajā ticības namā ir arī miers un prieks ticībā un svētā gara spēks, un ka jūs kļūtu pārpilni šajā cerībā. Nu, redziet, tā nav tāda maza cerībiņa. Tā ir, kur ir miers un prieks un svētā gara brīnišķīga darbošanās. Un tas ko nu, droši vien, ka tas ir tāds, tas augstākais izpaudums, kur, nu, mēs pat stipri būdami vāji vien esam. Bet jāsaprot, ka tas tiek dots, ka tas nav noslēpts, un brīžiem tas ar mums tā kā arī notiek. Ka šī cerība, kas mums ir dot, ir tik dzīva, tik reāla, tik pat reizēm teju jau klātesoša, ka nekādas pasaules bēdas, briesmas, cīņas, pūles neko mums nespēja tai cerībai padarīt, tikai viņu vēl stiprāk un priecīgāk padarīt. Nu, tas ir, nu, tā kā varētu teikt, viss Pāvila vēstules, nu, jā, varētu teikt, tā kā epilogs, nu, vēl noslēgums ir, nu, tā kā tāds, nu, tā kā noslēgums, ne, nu, epilogs, tā kā varētu būt priecīgāk, laikam, tas, kas tur būs.
Centrs.
Jā, nē, centrs tas nav, bet tas ir tas, nu, tas, jo centrs jau tur mums visu laiku bija par attaisnošanu ticībā un par to, ko tas rad un par svētu dzīvi. Šīs ir vēl tās atlikušās lietas, bet ar tas kopsavilkums. Kopsavilkums. Gan tai mācībai par jūdiem un pagāniem un par to grēkadziņu, kas ir jūdiem pagāniem un kas bija pirmā otrā nodaļa un tālāk arī par attaisnošanu, tad šī attaisnošanas augļi šeit ir tajā savā augstākajā izpaudumā. Nu, šeit tā tad varētu teikt, ka tas vēstules, tas nu, īpašais temats, kur Pāvils ir rakstījis draudzei, kurā viņš pats nav bijis, bet uz kur viņš gatavojas iet, un tagad viņš tagad raksta par saviem arī plāniem un uzdevumiem, kas viņam ir veicami, un to visu viņš iepriekš ir rakstījis, tāpēc, lai šī draudze viņu iepazīst, tā ka viņš atnāks arī tad, nu, tad salīdzināt, nu, kāds tad ir pēc tā, kas rakstīts, un lai arī atbalstītu viņu tai tālākajā ceļā, lai šī brīnišķīgā, priecīgā, cerības pilnā vēsts tikt sludināt tiem, kuri vēl to nav dzirdējuši. Un ka draudze varētu tur līdzi darboties un piedalīties. Nu tā, šobrīd tik tālu. Ja ir kādi jautājumi piebildes komentāri vēl?
Es gribēju par to, nu, tā sirds apgrāzēšana, man sakot,
Jā.
Kad tu varētu pastāstīt, kā tu tā domāt?
Nu, es domāju tā, ka tas būtu pēc analoģijas. Ja šī apgraizīšana pie miesas bija derības zīme ar Dievu, bet tas nenozīmē, ka tā cilvēka sirds pieder Dievam. Tad tā sirds apgraizīšana ir tā derības turēšana ar Dievu, sirdī, savu ticību. Tas būtu tas vienkāršākais. Ja? Viņa var nepiederēt. Nu, te jau runa ir par to, vecās derības pravieši vienmēr Dieva uzdevumā ir tā kā vaimanājuši un sūdzējušies, ka Izraēlim ir neapgraizīta sirds, viņš saka. Ka viņi tā kā, nu, fiziski ir apgraizīti, visu tur astotajā dienā ir izdarīts pie tiem puisēniem, kā vajag. Bet viņa sirds nepieder Dievam. Viņa netur šo derību ar Dievu. Ja? Tas viņu sirdī tas nav. Un tāpēc ir šī sirds apgraizīšanas tēma, kā tāda, ka tā miesas apgraizīšanai nav nekāda nozīme, ja tavs sirds nepieder Dievam. Ja viņi nav derībā ar Dievu šajās derības attiecībās, tā neziņa.